Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri Hoxha shpreson se raportet formale të Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë Bajramin në kampet në Maqedoni. Pas diagnostifikimit me pneumoni, Hillary Clinton deklaron se ndihet mirë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog Edita Tahiri sot dhe nesër do të vazhdoj takimet në Bruxelles në kuadër të dialogut teknik. Në agendën e këtyre takimeve do të jetë çështja e lëvizjes së lirë dhe ajo për kodin shtetror telefonik të Kosovës. Përmes një deklarate për media, ministria Tahiri deklaron se marrëveshja për reciprocitetin në tabelat e veturave në mes të dy shteteve është arritur javën e kaluar, ndërsa në takimin e sotëm takimi i grupit punues për lëvizjen e lirë do të fokusohet në heqjen e tabelave të mbetura ilegale që qarkullojnë aty këtu në komunat veriore të Kosovës. Ndërsa në takimin për çështjen e kodit shtetror telefonik do të diskutohet për heqjen e bllokadës që Serbia po i bën zbatimit të marrëveshjes për Telekomin, përkatësisht kodin shtetror telefonik për Republikën e Kosovës. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton ka konfirmuar se ka pasur marramendje dhe ka humbur drejt peshimin gjatë ceremonisë përkujtimore për sulmet e 11 shtatorit, por ka thënë se menjëherë është ndjerë më mirë. Mu morën mendet dhe kam humbur drejt peshimin për një minutë, por pasi hyra në furgon dhe u freskova, konsumova ujë, atëherë u ndjeva më mirë, ka thënë Clinton në një intervistë për CNN. Clinton e kalon këtë ceremoni që po zhvillohej në New York dhe në një video postuar në rrjetet sociale, është parë se ajo është ndihmuar nga ndihmësit e saj për të futur në furgon. Clinton thotë se tash ndihet më mirë dhe nuk është dashur të injoroj këshillat e doktorëve të saj që të pushoj disa ditë, pasi më 9 shtator është diagnostifikuar me pneumoni. Marveshja armëpushimit në Siri është duke u zbatuar teksa ka kaluar një ditë plot që kjo marveshje ka hyrë në fuqi. Marveshja u arrit nga SBA dhe Rusia dhe është përshkruar nga sekretari Amerikan i shtetit John Kerry si mundësia e fundit për të shpëtuar Sirin. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë orët e vona të 12 shtatorit se gjendja është e qetë, pothuajse në të gjitha frontet pas hyrjes në fuqi të marveshjes armëpushimet. Bombarduesit e SBA-s kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut me qëllim të shfaqjes së forcës ndaj Pjenjanit, i cili javën e kaluar kreu provën e 5 bërthamore. Bombarduesit B-1 të shoqëruar nga avion ushtarak të SBA-s dhe Koreisë e Jugut kanë fluturuar mbi bazën ajrore Osan që gjendet 120 km larg kufirit me Korenë e Veriut. Fluturimet të tilla janë zhvilluar edhe më parë kur ka pasur tensione në gadishullin korean. Pentagoni ka konfirmuar se sulmet ajrore të SBA-s kanë vrarë muajin e kaluar zëdhënësin e shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani në Siri. Sulmet ajrore afër al-Bab në Siri kanë vrarë shefin e propagandës, rekrutuesin dhe arkitektin e operacioneve të jashtme terroriste të ISIS-it, ka thënë sekretari për media Peter Cook. Për shkak të rolit vital të Adnan në inspirimin e njerëzve që të kryen sulme kundër civilve në mbar botën, vdekja e tij do ta bëjë të vështirë grupin që të veprojë, ka thënë Cook. Rusia më 31 gusht kishte marrë përgjegjësim për vrasjen e tij, por zyrtarët në Pentagon kanë hedhur poshtë këto pretendime, dhanë bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi vazhdon të jetë temë kryesore në Kosovë. Çka ke përzgjedh për këtë temë sot, Zanel?
E përditshmja koaditore Mimoza ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa ka vendosur të mos mbajë pozicion neutral në procesin e konsultave shtesë për kitazi pra me marrëveshjen e kufirit me malin e zi, Pasi gjatë zhvillimit kësaj nisme, ai ka publikuar vetëm argumente pro versionit aktual të demarkacionit. Në këtë kontekst, gazeta përmend takimet që kryeministri Mustafa ka zhvilluar me kryetarët e komunave të rajonit të Dukagjinit, në cilat strihet edhe via kuvitare që është duke u kundërshtuar ashpër nga banorët lokal, ekspertët dhe nga opozita. Koaditore citon disa nga kryetarët e komunave të kanë thënë se i kanë paraqitur argumentet forta kryeministrit e që flasin për gabime në demarkim. Por, si që ka vënë re gazeta, në komunikatën për medio të lëshuar nga qeveria pas këtij takimi, nuk është përmendur asnjë argument kundër marrëveshjes i paraqitur nga mysafirët e kryeministrit Isa Mustafa, ndërsa e kundërta është bërë pas takimeve me zyrtarë të institucioneve të ndryshme të nivelit qendror. Në këtë rast bëhet fjalë për zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për falësues të policisë kufitare, të cilët gjithnjë sipas kumtesave të qeverisë së Kosovës kanë thënë se asnjë pronë menaxhuar nga AKP-ja nuk ka mbetur jashtë vijës kufitare të shënjuar nga Komisioni Shtetëror, sikurse që policia kufitare thot se që nga marrja e mandatit për patrullimin e kufirit në vazhdimsi kanë patrulluar vijën kufitare, cila sipas kumtesës së qeverisë përputhet në tërsi me vijën e shënjuar nga Komisioni Shtetëror, shkruan postera së përditshmja koaditore. Mimoza.
Marrëveshja e demarkacionit përveç marrëdhënieve me Malin e Zi është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Në çkënd vështrim e trajtojnë këtë temë sot Gazeta Zënel?
E përditshmja zëri Mimoza ka vënë pas se ambasada e Gjermanisë dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë post demarkacionit kërkojnë edhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si kushte për liberalizimin e vizave. Për ambasadën gjermane në Prishtinë, sipas zërit, çështja e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi është qartësuar përfundimisht përmes komisionit ndërkombëtar të krijuar nga ish-presidentja e vendit, i cili duhet plotësohet si kriter për të mundësuar liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, si shtekson e përditshmja zëri, zyra e Bashkimit Evropian bën e dije se zgjidhja çështjeve të kufirit për secilin vend duhet të bëhet në fazë sa më të hershme të procesit integrues. Ambasada e Gjermanisë ka përsëritur se vetëm atëherë kur të plotësohen kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian, përfshirë këtu pra edhe demarkimin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi, mund të liberalizohen vizat.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë vizitës në Bruksel është takuar me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Hoxhaj është takuar me shefen e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, me cilën kanë diskutuar për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, për dialogun me Serbinë si dhe për liberalizimin e vizave. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka qëndruar në Bruksel, ku ka pasur takime me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Pas këtyre takimeve, Hoxhaj është shprehur i kënaqur dhe ka shprehur shpresën se do të arrihet avancim në raportet formale të Kosovës si me Bashkimin Evropian ashtu edhe me NATO-n. Enver Hoxhaj në takime me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Federica Mogherini ka biseduar për situatën aktuale në Kosovë, çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, procesin e liberalizimit të vizave, si dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që vazhdon me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Mogherini, përmes një deklarate me shkrim, ka kërkuar që Kosova dhe Serbia pa vonesa të implementojnë marrëveshjet e arritura në këtë dialog. Ndërkaq, ministri Hoxhaj në deklaratën e tij ka thënë se ai kërkon që Bashkimi Evropian të bëjë presion ndaj beokratit në mënyrë që të zbatohet marrëveshjet në fjalë. Ministri Hoxhaj është takuar edhe me komisionerin për qinësi dhe negociata të zgjerimit të Johannes Hahn, me të cilin ka folur për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, marrëveshje që ka hyrë në fuqi në pranverë të këtij viti. Kanë konfirmuar se në tetor do të zhvillohet edhe takimi i parë i Këshillit të Stabilizimit Asociimit në Bruksel. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, komisioneri Hahn, sipas zëvendësisë së komisionit Maja Kocjančić, ka vlerësuar përpjekjet e autoriteteve të Kosovës në këtë drejtim dhe ka riteksuar edhe një herë nevojën për përmbushjen e kushteve të mbetura. Ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka qëndruar edhe në selinë e Aleancës së NATO-s, ku ka biseduar me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të saj, Aleksandër Vershbow. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Dhjetra migrantë musliman, kryesisht nga Siria, festën e bajramit e kanë kaluar larg shtëpive, pasi gjendën në kampet në Gjevgjeli dhe Tabanovc, përgjatë kufirit Maqedoni-Serbi. Disa prej tyre thonë se kjo është festa e dytë që shënojnë larg shtëpive të tyre. Kronike Zërjeta Hajro Jajaga.
Larg shtëpis me shpresë që së më parë të hapet kufiri për të arritur në vendet e bashkimit evropian, festën e Kurban Bajramit e kanë pritur 130 migrantë të cilët kryesisht janë nga Siria në kampin e Gjevgjelis dhe 61 migrantë të tjerë të strehuar në kampin e Tabanovcit. Në mesin e tyre është dhe Omar Shaban, i cili në rëfen se tani më 6 muaj është larguar nga Siria bashkë me xhaxhain e tij, për t'ju bashkangjitur pjesës tjetër të familjes e cila është e vendosur në Gjermani. Omar në thot se të shlutur që së më parë të takohet me pjesën tjetër të familjes së ti.
What you think for no family and nothing? Yeah, it's hard.
Tani më dy festat të bajramit i bëj larg shtëpis, larg nga të afërmit e mi, dhe kjo e bën që festat jetë mbushur me dhëmbje. Nuk dëshiroj të kthehem në Siri, sepse atje është tmerr. Shtëpia dhe gjithë qka tjetër është shkatruar. Shpresoj që të më jepet një mundësi që sa më parë të arri në Gjermani ose kudo qoftë në ndonjë vend të Evropës, thot Omar Shaban nga Siria, edhe Muaz Al-Hasat, i cili qëndron tani më 6 muaj në kampin e Tabanovcit bashkë me gruan dhe dy fëmijët e tij, thot se dëshira dhe uratat e vetme që ka bërë është që sa më parë të arri në ndonjë vend të Evropës. Jam nga Siria, më sakt nga Aleppo, shpresoj të nisem sa më parë drejt Evropës, në cilin do qoftë shtet. Festa tani më nuk është fest përderisa nuk je në shtëpinë tënde. Nuk dua të mbetem në Maqedoni, shpresoj që të hapet kufiri dhe të arrij në ndonjë vend të Evropës për të krijuar një jetë të re dhe të qetë mbi të gjitha për familjen time, thot Muaz Hasat. Jasmin Rejepi nga organizata humanitare Legis për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë janë angazhuar për të sjellë si shtos sa do pak atmosferë festive edhe në kampet ku janë strehuar migrantët. Festa e Kurban Bajramit në kampin e Gjevgjelis ka filluar me faljen e namazit të Bajramit në organizim të Bashkësisë Fetare Islame, cila në koordinim me organizatat humanitare do të shtrojë drek për të gjithë migrantët gjatë 3 ditëve. Edhe për fëmijët jemi kujdesur për posa mbëlsirave dhe disa dhuratave të vogla, të sjellim dhe lisharse për të ndjerë edhe ata atmosferën festive. Tekson Rejepi. Nga qendra për menaxhim me kriza thonë se migrantët të cilët qëndrojnë në kampin e Tabanovcit dhe Gjevgjelis dëshirojnë që sa më parë të largohen nga Maqedonia.
Ka janë pritje që të vazhdojnë rrugës drejt Evropës, po në një formë legale dhe të sigurt, thonën. Asnjëri prej tyre deri tash nuk ka shprehje në vullnet për të marrë azil në Maqedoni.
Sot Arbnor Tepiku ndihem mësuesi heqës i qendrës transitore të migrantëve në Tabanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Ministri Hoxha i shpreson se raportet formale të Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë bajramin në kampet në Maqedoni. Pas diagnostifikimit me pneumoni, Hillary Clinton deklaron se ndihet mirë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.